Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Când cineva era arestat de securitate, mai întâi era anchetat în beciurile miliției, proces care putea dura luni de zile, și abia după aceea ajungea să fie trimis la judecată în tribunal. Pentru Maria Sima, ancheta s-a împotmolit în nevoința ei de a fi atrasă în ițele politicii, întrucât motivele arestării ei erau religioase, nu politice. Numai că, neexistând articol pentru motive religioase, anchetatorul se străduia să-i găsească vreo vină politică. Modul demn și categoric în care Maria răspundea îl obliga pe anchetator și chiar pe milițieni să o trateze mai cu respect. Acum, pe lângă refuzul ei pentru mâncarea cu carne de porc, apăruse și o altă problemă, obligativitatea de a face baie doar sâmbătă. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Eu fusesem arestată joi, acasă îmi făcusem baie miercuri seara, pentru eventuală arestare. Dar a doua zi, vineri dimineața, când ne-au dus la spălător, am tras hainele de pe mine și am făcut un duș din două motive. Pentru igiena mea corporală și, în cazul că mă iau în primire, dacă baia se va face sâmbătă, să pot spune că m-am spălat de ieri. Și asta o știa și plutonierul de pe secție. În instrucțiunile pe care le aveam în cameră în privința băii, nu scria nimic altceva decât că n-ai voie să refuzi baia. Colegele se pregătiseră pentru baie și stăteau la ușă. Se uitau mirate la mine pentru faptul că eram foarte pasivă, stăteam pe pat. A venit plutoneriu și a zis: ieșirea la baie! M-am ridicat în picioare. Le punea ochelarii, le scotea pe câte una afară, iar de acolo altcineva le ducea la baie. Plutonierul s-a uitat la mine: ce stai? N-ai auzit că trebuie să ieși la baie? Ba da, dar eu am făcut ieri dimineață un duș și astăzi nu mai pot ieși. El a înțeles că din cauza emoțiilor cu arestarea, ciclul mi-a venit mai din timp și m-a lăsat în pace. Abia după aceea mi-am dat seama. Eu am zis slavă Domnului că am scăpat ușor de data aceasta. Dar a venit sabatul următor. Colegele se pregătiseră și așteptau, iar eu stăteam pe pat. S-a deschis ușa. Hai, dați-i drumul! Tu ce stai acolo? Aștepți invitație specială? De data asta nu era plutonierul, ci îl înlocuise un sergent. M-am dus mai aproape de ușă și am zis: tovarășe sergent, eu toată săptămâna, în fiecare dimineață, îmi fac câte un duș, iar ieri m-am spălat și cu săpun. Astăzi însă nu mai pot merge la baie. Treaba ta! Tocmai sâmbătă mai ești la baie! Din nou am simțit că mi s-a luat o piatră de pe inimă și am mulțumit lui Dumnezeu. Mereu eram cu gândul la sabat. În fiecare zi făceam câte un duș, dar m-am gândit că urciorul nu merge de multe ori la apă. Și atunci e bine să mă spăl cu săpun încă de joi, căci vineri nu știam ce va fi. Zis și făcut. Când ieșeam de la spălător, plutonierul mi-a zis: păi tu te speli în fiecare zi cu apă rece și azi ai dat și cu săpun. Da, acestea sunt băi recomandate de doctorii naturiști, Cune, Knaip și Bicerdi. Apa rece pune sângele în mișcare. În libertate eu mâncam pâine graham și vedeți ce repede se face evacuarea. Iar eu acum mă gândeam cum va reacționa mâine. A doua zi după amiază anunță baia. A intrat în camera noastră și a zis: pregătirea pentru baie. Și n-a mai plecat. Celelalte și-au luat prosoapele, săpunul, pieptănele și s-au dus la ușă. El le-a pus ochelarii, le-a dat drumul, apoi s-a uitat la mine. Ce s-a întâmplat? Nu mergi la baie? Știți că am mers toată săptămâna la spălător și m-am spălat zilnic, iar ieri, vineri, m-am spălat și cu săpun. Da, dar cu apă rece, acum e apă caldă, ia-ți prosopul și mergi. Tovarășe plutonier, dumneavoastră știți că eu sunt credincioasă. Credința unui om nu se vede decât dacă în viața sa se observă ceva deosebit. Credința mea adventistă de ziua șaptea are la bază legea lui Dumnezeu, care se numește cele 10 porunci, împreună cu credința lui Iisus Hristos. Să știți, tovarășe plutonier, că una din cele 10 porunci spune așa: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și din Biblie reiese clar că ziua de odihnă pe care a binecuvântat-o Dumnezeu și a lăsat-o omului ca să se odihnească și să o sfințească este sâmbăta. Dacă mi-aduceți o Biblie, eu vă arăt. Deci atât ziua de odihnă cât și regimul alimentar ne deosebesc de cei din jurul nostru. Acum să mă întorc de unde am plecat. Dumneavoastră spuneți să merg la baie. M-ați văzut că m-am spălat în fiecare zi. Deci nu sunt una care a să nu-i placă curățenia. Dar eu nu pot face niște treburi sâmbăta, oricât ar fi ele de importante pentru viață, pentru sănătate. E adevărat, e mai bine și mai plăcut să te speli cu apă caldă, dar dacă aceasta lipsește total în celelalte zile, poate se va nimeri vreodată să rămână niște apă caldă de sâmbătă, duminică, și atunci voi face și o baie caldă. Până atunci sunt mulțumită cu apa rece. Sper că m-ați înțeles ca să puteți trece peste lucrul acesta, mai ales că nu voi mai avea de stat aici mult decât poate vreo lună de zile. Vă mulțumesc! Plutonierul a clipit din ochi, a mișcat capul într-o parte, s-a întors și a plecat. Colegele s-au întors de la baie. Din umbră se uitau la părul meu să vadă dacă e ud. Asta ar fi însemnat că fusesem la baie, numai că aceasta nu se întâmplase. Plutonierul s-a întors, a deschis ușa, s-a uitat la mine și a zis: tu ești credincioasă, las că te pun mâine duminică să mături. Apoi, uitându-se la celelalte: ia să vină una dintre voi, să ia fărașul și mătura și să măture pe jos. Apoi întrebă, uitându-se la ele: cine a măturat duminica trecută? Tot ea, zise una. A doua zi m-a chemat să iau mătura și fărașul și să mătur camera. M-am bucurat că m-a înțeles și le-a derutat și pe celelalte. Luni, înainte de masa de prânz, a venit un individ îmbrăcat într-un halat alb și m-a luat cu el. Înainte să mă scoată, i-a spus milițianului să-mi pună ochelarii. A spus să stau pe un scaun lângă o masă. Cu un aparat de fotografiat, mi-a făcut o poză din profil. Mai întâi m-a pus să mă piepten cu părul în jos, cât e de lung. Acolo, la securitate, îmi luaseră agrafele de păr și acum umblam cu el desfăcut. După ce mi-a făcut poza pentru cazier, mi-a luat și amprentele, apoi mi-a scris datele, după care m-a dus înapoi la cameră. Într-o zi, i-am spus plutonierului să mă scoată la raport la cine crede el de cuvință, căci vreau ca mălaiul sau turtoiul să-mi fie înlocuit cu pâine, deoarece eu nu-l pot folosi având untură în el. A doua zi, la numărarea celor din cameră, mi-a spus să raportez. În fața mea era un ofițer, un major. I-am spus că îl rog frumos să-mi schimbe mălaiul cu o bucățică de pâine, cât va crede el de cuvință. Majorul a luat notă, începând chiar cu ziua aceea. În loc de 200 de grame de mălai și 100 de grame de pâine, am primit 300 de grame de pâine și mi s-a mărit rația de marmeladă de la 50 de grame la 100 de grame. În plus, mai aveam 5 cartofi copți la prânz, o jumătate de litru de lapte dimineață, iar pentru seara, 3 cartofi copți. Ceaiul de seară am rugat să mi-l taie, pentru că și așa nu-l pot bea, fiind foarte rău. Am rugat de asemenea în privința cartofilor să mi-i dea copți, nu arși. Începând din ziua următoare, au fost mai atenți în această privință. Mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat la inima acestor oameni și mi-a rezolvat problema. În ziua respectivă m-au scos la închetă. Tocmai mă întrebam ce s-o fi întâmplat de a uitat anchetatorul să mă mai cheme. Cum m-a văzut, m-a întrebat cum mă simt. Puțin mai aproape de Ghencea, i-am spus eu. Stătea cu mâinile în buzunar aproape de masa mea și probabil se uita la mine. Eu mă uitam la coala de hârtie pe care mi-o dăduse și o aveam pe masă. S-a dus și s-a așezat la biroul lui. M-a întrebat câteva lucruri fără importanță și apoi a venit la mine cu două declarații de ale mele, scrise de dânsul și semnate de mine. Mi le-a pus în față zicând, citește-le și unde mai găsești vreo greșeală ortografică sau gramaticală, corectează, dar să n-adaugi nimic. El a plecat, a încuiat ușa. Eu m-am uitat la cele două declarații. Prima avea 3 pagini, a doua 4 pagini jumate. Am început să citesc și să corectez greșelile. Îmi plăcea să fac lucrul acesta, fiindcă avea cu totul alt înțeles. Le-am terminat pe amândouă și chiar în clipa aceea a intrat anchetatorul și văzându-mă că stau, m-a întrebat, ești gata? A doua și a treia zi, tot așa am corectat la aer, adică avea geamul deschis. Se vedeau clădiri, copaci de un verde proaspăt. Mai băzeau niște albine, mai reușea să intre câte un fluture, mai auzeam câte un câine lătrând, mai simțeam trepidațiile tramvaiului. O, ce pustietate! Nici un picior de om decât câte un zgomot de cizmă a celor dinăuntru. Anchetatorul a trecut repede cu ochii peste ele ca să vadă dacă am adăugat ceva. Apoi a sunat să vină să mă ducă la cameră. Când am intrat în cameră, una dintre colegele mele plângea. Când m-am uitat la ea mai bine, era învinețită pe față, iar buza de jos era umflată și spartă. N-avea voie să se întindă la orizontal, stătea în capul oaselor cu picioarele în jos. I-aș fi cedat cu bucurie dreptul meu pentru 2 zile măcar, dar nu se putea. Cealaltă fată a fost scoasă la anchetă noaptea următoare. A venit tare supărată tocmai la ziua. A refuzat hrana de dimineață. Milițianul a întrebat-o dacă acest refuz de hrană se poate socoti grevă. Ea i-a zis, socotește-l cum vrei, apoi s-a culcat. Pe mine m-a dus din nou să corectez dosarul. Paginile care erau scrise de mine și semnate nu mai trebuiau corectate, că n-aveau greșeli. Anchetatorul a fost foarte încântat în felul cum le corectam. Încă o dată, zăpăcit, mi-a mulțumit. A doua zi iarăși m-a scos, dar m-a trimis la cameră fără să fi terminat lucrarea. Îmi închipuiam că trebuie să fie ceva. Înaintea mesei de prânz a venit un plutonier major să-mi spună să fiu îmbrăcată curat, că vine să mă ia. M-am îmbrăcat cu o fustă și un pulover pe care le păstrasem pentru tribunal. A venit, mi-a pus ochelarii și m-a dus într-o cameră mare curată cu perdele noi, frumoase, cu 3 birouri noi și scaune. Mi-a spus să stau pe scaun. Și-au intrat 3 inși îmbrăcați civil. Fiecare s-a uitat la mine, apoi s-au așezat toți 3 la birou. Cred că era o comisie pentru examinarea unor cazuri speciale. Zic asta pentru că mi-au luat toate datele și au insistat foarte mult cu întrebări în privința sănătății. Mi-au spus să spun liber, de la vârsta de când țin minte, ce boli am suferit și dacă am avut vreun accident. Și astfel am început să povestesc ce mai țineam minte. La vârsta de 5 ani și jumătate, mai mulți copii, printre care sora mea mai mare, ne jucam cu mingea în curtea căminului părintesc. Un copil arunca mingea în sus, chiar deasupra capului meu. Când mingea cobora, sora mea s-a repezit să o prindă și din greșeală m-a lovit cu unghia în ochiul stâng. Frecându-mă la ochi, m-am dus plângând la mama în bucătărie, unde atmosfera era plină de iuțeala de la niște ceapă tocată. Mama mi-a venit în ajutor cu tot ce a putut, dar văzându-mă că nu-i chip să mă liniștească, a pus caii la căruță și m-a dus la spital, la podul Iloaiei. Acolo, pe timpul acela, în 1926, tratamentul și aparatura erau foarte primitive și nu m-au ajutat. Ba, dimpotrivă, mi-au dăunat. Durerea, roșeața și lăcrimarea s-au extins și la ochiul celălalt. Mi-au făcut externarea spânului mamei să aibă răbdare când mă fac bine. Dar fără rezultat, așa că a trebuit să se obișnuiască cu ideea că voi rămâne așa. Pe unde mama mergea, cu cine stătea de vorbă, alt subiect n-avea. Într-o zi întâlnește o femeie prin Iași care îi spune să țină 3 zile post negru pe săptămână și să se roage Domnului Iisus, care are mii de căi și mijloace să o îndrume ca să știe ce avea de făcut. Când mama a auzit, a ținut toate cele 3 zile într-o săptămână. Una mânca, una nu. Iar săptămâna următoare luni s-a dus din nou la Iași cu marfa pe care o avea de la noi de lângă casă și m-a luat și pe mine în căruță legată la ochi. Intrând în vorbă cu diverse persoane, m-am aflat că ar fi o doctoriță de ochi foarte bătrână, care își făcuse studiile în străinătate și că oricine a fost la ea a fost vindecat. Doctorița aceea avea 94 de ani și locuia pe strada Gării din Iași. Mama m-a dus chiar atunci la ea. I-a explicat pățania și doctorița i-a spus să mă lase acolo deocamdată. Când a întrebat-o cât costă, doctorița a zis să mă fac bine mai întâi și apoi o să vorbească de bani. Am rămas acolo o lună. Îmi făcea tratament și cred că mi-a făcut și o intervenție, căci de vreo 3 ori a luat pansamentul cu sânge. De văzut nu vedeam, dar au încetat durerile. Mama venea săptămânal la mine, însă ultima dată doctorița a spus că pe mine poate să mă ia acasă, dar ea trebuie să mă vadă săptămânal pentru tratament. Și așa a făcut. În fiecare săptămână, mama mergea cu căruța la Iași, o aducea pe doctorița acasă să mă vadă, dar, așa cum e vorba, o nenorocire nu vine niciodată singură. Noi aveam cerdac la casă, adică un grilaj din lemn încrustat frumos, vopsit, cu o portiță, care se închidea și pe din afară și pe dinăuntru. Ai casei erau împărțiți cu treburile și ca să asigure că eu nu ies în curte să pățesc ceva cu animalele sau păsările, mă țineau în casă sau în cerdac, iar acesta era închis pe din afară ca eu să nu pot ieși. Într-o zi însă am reușit să deschid portița și să ies în curte. Pentru mine, mersul era foarte greu. Dacă eram în picioare și voiam să merg, duceam piciorul în față, pipăiam cu talpa dacă locul e drept, dacă e vreun dâmb sau dacă e vreo denivelare. În același timp, aduceam mâinile în față cu palmele aproape lipite, iar de aici le duceam lateral spre spate. Cât ajungeam? Tot așa și cu mâinile, cu picioarele. Ei bine, pentru mine era așa de greu încât devenisem nervoasă din cauza bolii. Slăbisem și transpiram. În situația aceasta mă găseam în mijlocul curții, când soarele coborâse destul de mult, iar vitele se întorceau de la pășune. Cum poarta era deschisă, ca să intre vitele, prima a intrat o vacă. Văzând o mogâldeață în mijlocul curții, cum eram eu, a venit drept la mine, m-a luat cu coarnele, aruncându-mă puțin mai departe de unde eram. Mie mi se făcuse inima cât un purice de frică, dar nu m-a lovit la ochi, ci, când m-a luat în coarne, unul a nimerit în abdomen în partea dreaptă. Am simțit puțină usturime, dar am țipat de frică. O soră mai mare, auzindu-mă, a venit fuga și cum nu știa ce să-mi facă, s-a dus repede și a dus o vecină, pe moașa satului. Aceasta m-a legat cu o basma, apoi cu un prosop, m-a pus într-un ceașaf și se pregătea să meargă la un vecin ca să-l roage să mă ducă 7 kilometri cu căruța la podul Iloaiei, acolo fiind cel mai apropiat spital. Atunci apăruse și mama cu căruța de la câmp. Când m-a văzut și a auzit ce am pățit, a leșinat. Când și-a revenit, m-a pus în căruță, a luat-o și pe moașă și am plecat la spital. M-au oprit acolo și am stat o săptămână, după care cu greu mi-au dat drumul acasă. De atunci, săptămânal veneau și doctorița pentru ochi și un sanitar dintr-un sat vecin pentru a mă pansa la abdomen. Când mai erau vreo 3 săptămâni până să se împlinească un an de la accidentul cu ochii, a venit bătrâna doctoriță, m-a consultat și a spus: au dispărut roșața și albul acela pe care l-am curățat. Ochii sunt frumoși, limpezi, așa că încet, încet scapă și ea de necaz și mai scap și eu de drumurile acestea, că pentru vârsta mea nu mai sunt binevenite. De fiecare dată mama nu mai știa ce să-i pună în căruță ca să fie mulțumită când ajungea acasă. La 2 zile după ce terminasem tratamentul, într-o dimineață însorită și caldă, am strigat-o pe mama să-i spun că am văzut pisica în casă. Cum mama nu auzise, pentru că era la bucătărie, într-un alt corp de casă, am vrut să merg la ea, dar ieșind la lumina soarelui, n-am putut să privesc, căci mă podidiseră lacrimile. Am strigat la mamă că eu nu văd. Ea n-a crezut, dar a venit la mine. M-a luat de mână, m-a dus în casă, m-a spălat cu ceai de mucețel pe care l-avea pregătit și după ce m-a șters cu o bucată de tifon, m-am uitat la ea. Nu mi-a venit să cred că era mama. Era așa de tare slăbită în acel an din cauza necazurilor pe care le-a avut cu mine. Deschideam puțin ochii și vedeam ceva, dar nu suportam lumina și închideam repede. Deci, de acum vedeam. Femeia a fost foarte fericită că a făcut un bine. Nu mai voia să primească nimic, dar mama nu numai că i-a dat atunci toate, inclusiv bani, dar până a murit, i-a tot dus câte ceva bătrânei doctorițe. Mulțumesc Domnului din toată inima și din tot sufletul pentru că a făcut minunea aceasta cu mine și mi-a redat vederea. De asemenea, îi mulțumesc că m-a ajutat să mă vindec și la abdomen. După ce am terminat de povestit celor 3 anchetatori civili aceste 2 întâmplări, cel din comisie care a vorbit cu mine mi-a zis că ei pleacă, să merg și eu să mănânc și după masă ne vedem iarăși. Eu n-am crezut că mai vin. Am mers la cameră, am mâncat, după aia m-am culcat. Era tare bine după aerul curat pe care l-am primit înainte de masă. Binele însă a fost de scurtă durată. S-a deschis ușa, ca și de obicei. Sima, ieși afară! M-a dus în aceeași cameră să continuăm cele începute. După mine a venit imediat și comisia. M-au întrebat dacă am mâncat și m-au întrebat ce. Le-am spus că am mâncat 1/3 din rația de pâine, care este de 300 de grame, 3 cartofi copți pe jumătate arși, iar ceilalți 2 am renunțat fiindcă rămăseseră numai cojile, erau arși de tot, și 200 de grame de lapte, fiindcă dimineața consumam ceva mai mult de jumătate, iar rația pe care o primeam zilnic era de 500 de grame. Și ești mulțumită? Ți ajunge? Ca să spun că sunt mulțumit, ar trebui să mint. Oricum, e puțin mai bine, pentru că am fost înțeleasă și la cererea mea am primit zilnic 1/4 litru de lapte în locul ceaiului la care am renunțat, fiind sub orice critică. În privința cartofilor, nu știu dacă este normal să-i primesc arși. Am 8 cartofi zilnic și eu nu aleg din ei 4 sau 5 buni. Mai departe, marmelada aveam înainte 50 de grame pe zi, dar acum primesc 100 de grame. Să zic că merge. Aici cred că nu aveți un medic, ci mai mulți. Dacă nici într-o lună n-au putut să treacă în vizită în cazurile speciale, nu și-au pus întrebarea dacă un om poate supraviețui, măcar până îi se judecă procesul cu acest meniu. Dar dacă acest om este achitat la proces și pus în libertate, ce zic cei din jurul lui de starea în care ești? Le-am spus aceste lucruri ca să-i pun pe gânduri, dar eu nu eram convinsă nici 1% că voi scăpa fără închisoare. Deci nici nu ești mulțumită, nici nu-ți ajunge. Da, acum să vedem ce ai mai pățit. Și aici începe o altă poveste.